Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket. Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Er det ikke også privilegeret på en eller anden måde, at vi sidder og snakker om, hvordan vi trives godt? Altså i tilfælde af, at jamen, det kan være, der starter en krig næste uge. Er det så ikke underordnet egentlig, om det er de rigtige bukser?
Men det er det jo ikke, hvis det er, der så ender med at dø 75% flere kvinder i felten, fordi de har en forkert hjelm eller et eller andet, der ikke passer til dem. Fordi det betyder altså, at de dødstal, vi vil se, også vil være skævvredende.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Sidste år meldte mange unge sig til at træde i kongens klæder. Omkring 4.700 unge valgte at bruge deres tid på at stå tidligt op, pudse deres grej og gøre alt klar til et stueeftersyn, og samtidig stille sig til rådighed til at forsvare kongeriget igennem værnepligt, enten i flyvevåbnet, søværnet eller hæren. En fjerdedel af dem, som begyndte værnepligten sidste år, var kvinder, men i fremtiden så kan vi måske forvente at se endnu flere. Værnepligten er nu på 4 måneder, og som reglerne er i dag, er det kun danske mænd, der bliver indkaldt til Forsvarets dag, det der i gamle dage blev kaldt sessionen. Men den 13. marts kl. 09.30, der havde statsministeriet inviteret til et pressemøde i Spejlsalen med et forslag til, hvordan de ønsker at styrke forsvaret. Her der stillede statsminister Mette Frederiksen sig op på talerstolen.
At værne om sit land er altså noget af det mest ærefulde, man kan gøre. Og derfor foreslår regeringen i dag, at vi udvider værnepligten, gør ansvaret større og opgaverne flere. Og så foreslår vi en fuld ligestilling mellem kønnene. Vi bryster os jo gerne af, at vi har et ligestillet Danmark, men det er eksempelvis kun danske mænd, der har pligt til at møde på Forsvarets dag. Kvinder har mulighed for at melde sig selv og efterfølgende blive værnepligtige, men også her er der forskel i vilkårene. Og hvorfor egentlig det?
Ifølge planen så skal forslaget, der skal styrke forsvaret, lovbehandles i senest 2025 og træde i kraft fra 2026. Men er det fuld ligestilling? Og hvad ville udfordringerne være, hvis kvinder havde værnepligt på lige fod med mænd? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her til aften. Birgitte Bådegaard, du er debattør og forfatter. Hvorfor er det ifølge dig en dårlig idé at have værnepligt for kvinder?
Det er det af 3 årsager. For det første så er kulturen ikke klar. For det andet så er der mangel på det rette udstyr, og det er der også manglende bevidsthed om mangler. Så jeg ved godt, man snakker om det, men jeg har ikke set for eksempel nogen poster, der sætter penge af til det for eksempel. Og så er der den sidste del af det, og det er, at som jeg ser det, kvinder sættes økonomisk endnu mere tilbage, hvis der bliver lavet værnepligt til kvinder, fordi de ud over det også økonomisk taber på hver eneste børnefødsel og barsel, de har i det økonomiske setup, vi har samfundsmæssigt i dag. Så der er 3 gode grunde for mig til, at det er problematisk.
Birgitte Bådegaard af Kan Mærk har en master i dybdepsykologi. Hun er samfundsdebattør, foredragsholder og forfatter til bøgerne Manifest for kvinder og lige er ikke det samme som ens.
Jeg er en af de få stemmer, som tør er lige ved at sige, tale imod og sige, der er faktisk nogle validerede grunde til, at det kan være en dårlig idé, slash er en dårlig idé, at få kvinder i værnepligt og ikke i værneret, som de har i dag.
Var du overrasket, da du hørte det?
Ikke med den regering. Og det var selvfølgelig et uartigt svar, men det mener jeg. Jeg tror efterhånden, jeg kan forestille mig alt derfra. Jeg synes, vi har en regering og nogle politikere generelt, som de sidste 3-4 år har talt ind i frygt og frygt og frygt. Så de skræmmer deres befolkning, altså den danske befolkning. De taler ind i, at hvis vi ikke gør sådan og sådan, så går det galt. Så for det første, så bliver vi en skræmt handlingslammet befolkning, som gør, hvad der siges. Og jeg glemmer at tænke selv, tror jeg. Og i øvrigt, så nu har jeg en master i dybdepsykologi. For mig er det her med frygtretorik også, udover at være en gammel herskerteknik, så er det faktisk også noget, der driver energien, så den kollektive energi i en befolkning, eller en verden, eller et helt område, som Europa for eksempel, eller hvor det nu kunne være, kan blive drevet så meget af frygt, at det nærmest i sig selv kan berettige til, at man skaber en krig. Så det ikke kun handler om, at Putin kommer, men at vi sagtens nærmest selv kan være med til at skabe eller skubbe den, fordi vi skaber det, der hedder massesuggestion. Altså det bliver sådan en kollektiv bevægelse hen imod det. Og det har jeg meget svært ved at rumme.
Og vi skal selvfølgelig tale om sådan det her ligestillingsaspekt, ja, af det her med, med værnepligt for kvinder. Men bare lige, så jeg er helt sikker på, at jeg forstår det, du siger, Birgitte Bødegård. Så det vil sige, når vi er i en tid her, hvor at Rusland har invaderet Ukraine, og det er ligesom noget af det, som bakker op om, at vi har brug for flere folk i forsvaret, i militæret. Du mener ikke, det er grund nok til at være ude og sige her, som Mette Frederiksen siger?
Altså hun har været ude og sige meget, vi kan ikke arbejde kun til kl. 16, vi skal arbejde mere, og russerne arbejder med våben hele tiden, og vi er nødt til at tage os sammen, og det går ikke, og det går helt galt, hvis ikke vi. Så det er den retorik, jeg anfægter. Det er jo så ikke noget, der har med den konkrete ligestilling at gøre, men det er for mig at se en underliggende årsag til, at man trækker kvinder i trøjen, hvis man kan komme til det. Fordi for mig er den underliggende dagsorden rent politisk ikke ligestillingen. Det er snarere at få så mange som muligt til at gå i march i virkeligheden. Og det kan man jo ikke sige, men det er det, der for mig at se ligger under.
Gå i march? Hvad mener du med det?
Ensretning. Altså, der er jo, uanset hvordan man vender og drejer det, så er militæret jo en ensrettende organisation. Altså, der skal jo være en... og det er helt naturligt med det apparat, det er. Men der skal du jo... Det er jo en lydighedskultur. Og du skal lære at makke ret, du skal lære at høre på din overordnede, du skal gøre, hvad der bliver sagt, osv. osv.
Men er det ikke berettiget i den tid, vi er i nu, hvor der er nu hører jeg læste lige en nyhed, der sagde, at en repræsentant fra Putins lejr havde været ude at sige og kalde det en krig. Altså det er vist første gang, at, der, at man fra den lejr har sagt, det er en krig, eller så har det været en invasion, man har kaldt det mange ting, men nu er krigsordet blevet brugt. Ja. Så i den tid, vi er i nu, er det ikke berettiget, at man så fra Danmarks side, fra regeringens side, ligesom siger, vi vil gerne suge det op, vi vil gerne være klar, hvis der skulle ske et eller andet, og deri kræver det også, at vi har et stort apparat med mandskab, der kan træde til.
Altså man kan sige, det er det med eskaleringen, som jeg siger, og den kollektive strømning. Så i det øjeblik, at den energi strømmer både i Rusland og i Europa, inklusive Danmark, så bliver sandsynligheden øget, også fordi befolkningerne preppes til det. Så det er jo også en energi, der hele tiden bliver selvforstærkende, hvis du kan følge mig. Og det er derfor, jeg prøver at sige, hey, hvad er det for en bevægelse, vi har i gang i, nedenunder bevægelsen? For den synes jeg er vigtigere i talesætte, så vi ikke bare løber hovedløst af stedet med, at russerne kommer. Det kan godt være, de kommer, det ved jeg ikke. Jeg ved, at nogle svenske statsminister har sagt samt forråd, og der var mit hoved ved at falde af. Jeg tænkte, skal vi nu også det? Men det skulle vi også i starten af covid, der hamstrede vi alt muligt, ikke? Altså, der er hele tiden frygtscenarier. Og ingen af os kender jo Putins dagsorden.
Men du mener ikke, at de frygtscenarier er en god ting?
Jeg mener, at frygtscenarier er usunde for menneskeheden, og dem har vi levet i så efterhånden adskillige år. Og det sætter sig i menneskets struktur, og det sætter sig i vores evne til at tænke kærligt og til at se hinanden uden at se trusselsbilledet. Og vi har nogle politikere, synes jeg, som misbruger det der trusselsbillede til at få os til at makke ret. Så ja, det lyder anarkistisk, og jeg taler lidt udenom. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan se, at vi har brug for et forsvar. Selvfølgelig har vi det, desværre. Men, og tilbage til det oprindelige tema, at putte kvinderne ind i værnepligt og tro, det er en løsning, er for mig at se helt galt afmarcheret. Jeg tror mere på, at vi får værneret for alle, både mænd og kvinder, hvis vi skal have noget. Og så laver vi en professionel her med de dygtige, motiverede MK'er, der vælger at melde sig.
Regeringens plan om at styrke forsvaret, som blev fremlagt den 13. marts 2024, indbefatter blandt andet, at regeringen vil tilføre forsvaret yderligere 40,5 milliarder kroner over de kommende år frem mod 2028. Regeringen vil samtidig øge antallet af værnepligtige til 5.000 om året og indføre værnepligt for kvinder. Regeringen vil indføre værnepligt for kvinder, som skal træde i kraft i 2026. De første 5 måneder bliver et basisforløb, mens de værnepligtige i de sidste 6 måneder bliver en del af bemandingen i forsvaret. Hvad er det for en kultur, vi taler om, når vi taler forsvaret, og hvorfor er det ikke for kvinder?
Altså hvis vi kigger tilbage på, hvis du prøver at google, og du kigger på bare marts 2024, hvor der var en, major, som skulle orientere om en voldtægt, og så meddelte han som en del af sit budskab, at kvinder skulle holde patterne bag trøjen. Det er jo ikke sådan rigtig godt. Og så har der været sager tilbage i tiden, altså det er lige meget om det er 23, 22, 21, 19, 18, vi kan bare fortsætte. Der kommer sager konstant, og der er lige præcis nu også kommet ud, at jeg tror, det er 34% af alle kvinder, som er i værnepligt på tværs af værnene, som er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane, eller hvad du end vil kalde det. Det er et rigtig, rigtig højt tal. Og så tro, at man kan putte kvinder ind med det. Og noget af argumentet går jo på, at hvis vi får flere kvinder ind, så kan det neutralisere kulturen. Den tror jeg jo ikke på, for når jeg ser, hvor lang tid det har taget, og vi stadigvæk ikke i mål i forhold til kvinder i virksomheder og i forhold til ledelse, som er en kultur, man rent faktisk både kan exite fra, og som trods alt ikke er helt så maskulint styret som militæret. Du skal lede længe efter en struktur, der er mere historisk mens end den, ikke? Så er vi altså ude på et overdrev, hvis vi kalder det ligestilling. Fordi det er helt misforstået. Det kan have nogle enorme omkostninger, fordi i værnepligten kan kvinder jo ikke sige nej. De kan jo ikke gå. Så det bliver 11 måneder, hvor de ikke kan forlade det sted. Med mindre, at de bliver psykisk helt smadret, og så kan jeg ikke sige det. Men det er nok lige lidt sent nok. Vi skal jo helst ikke derud.
De her undersøgelser viser jo også, at der er også mænd, der oplever kønskrænkende adfærd.
Ja, så hele kulturen er jo usund.
Men hvorfor så gør det til en kønsdiskussion? Fordi at når tallene peger på, at der er en stor del, både mænd, men så også en større del af kvinder selvfølgelig, som oplever, at de bliver krænket på baggrund af deres køn, med chikane osv., hvorfor så gør det til en kønsdiskussion? Hvorfor ikke bare sige, okay, vi har en kultur i forsvaret, militæret, søværnet, som ikke er god?
Det skal vi, fordi den skal også tages op, fordi den er jo ikke, tydeligvis ikke sund for særlig mange, altså, eller rettere, den er usund for mange MK. Så det er jo en sindssygt vigtig pointe at have med også, at kulturen ikke er sund for særlig mange, eller den er i hvert fald usund for mange. Samtidig er det også vigtigt at pointere, at netop fordi den historiske struktur er den historiske mands. Altså kvinder har ikke været i militæret før, og det er en historisk institution, som i flere hundrede år gammel har været styret, drevet, udført af mænd. Så er der jo indlejret nogle fortællinger, nogle værdier, uskrevne, som kvinder ikke nødvendigvis bare automatisk indgår i. Jargonen for eksempel, ordvalget. Jeg kan sige til dig, at jeg er ved at skrive et debatindlæg sammen med en enormt vis, klog, ung kvinde, som selv har været i værneret og har haft en seriøs god oplevelse. Samtidig siger hun, det er bestemt ikke for alle kvinder. Man skal stå til den model til en del. Og noget af det, som hun for eksempel bruger som til at illustrere, hvordan det er, at hun siger, apropos retorikken, hvis man kommer til at sige, det tjekker jeg lige, så lyder svaret. En tjekker er en, man skyder og voldtager i den rækkefølge. Det hedder kontrollere. Den lader vi lige stå et øjeblik, fordi så er det, man skal vende den rundt, og så skal man tænke, okay, en tjekker er altså en kvinde fra fjenden, som er en ting, man først skyder og siden voldtager. Og det er jo en historisk præmis for krigen, det er, at krigsherrene, dem der erobrer andre territorier, de voldtager og slår kvinder ihjel, og i særdeleshed voldtager dem, fordi vi skal ikke bare udradere landet, vi skal faktisk også udradere dets gener, om jeg så må sige. Det er en lang historisk præmis, det her. Men vi vender den rundt, så er kvindelige værnepligtige i så fald også tjekkere for flinden. Så hvad er det egentlig, vi lægger i kvinder med den retorik, kan du følge mig? Og det er jo bare et live eksempel. Der er jo kommet mange flere frem end det, men nu er det det, jeg lige har helt specifikt hørt. Det er jo sådan nogle ting, der er usund, og hvis det sker hele tiden, i gåsøjne hele tiden, så sætter det, så får, det er jo i hvert fald ikke det, der får kvinder til at præstere optimalt.
Man kan sige, jeg kunne forestille mig i sådan nogle sager her, det er svært at skille, hvornår er det et strukturelt problem, og hvornår er det enkelte rådne kar i en eller anden forstand?
Altid svært. Du kan jo ikke lave en lineær analyse af det.
Men jeg er da nysgerrig på, hvis man nu indfører det her, tror du så ikke, det vil ændre på det? Hvis nu, at det blev værnepligt, både for mænd og kvinder, at kulturen og synet på begge køn, måske primært kvinder, at det blev ændret?
Måske. Altså, jeg tvivler lidt, fordi der er et udtryk, der hedder Culture Eat Strategy for Breakfast. Og jeg synes, det er lidt fedt, det udtryk, fordi det er forsvaret har jo talt om at få flere kvinder i forsvaret i flere år. De har også lavet kampagner, og det er faktisk lykkedes at få flere ind. Det er bare ikke så nemt for dem at få dem til at blive. Så der er jo et ønske om, udtrykt et ønske om, at vi skal have flere kvinder i forsvaret. Så hensigten er der jo. Spørgsmålet er, om forståelsen for de dybe mekanismer er til stede, og om det så i sidste ende kommer til at spænde ben alligevel. Fordi hvis der findes, og det kommer det næste, jeg har også hørt, at hvis vi får flere kvinder i værnepligt, så ændrer det kulturen, som du selv er inde på. Problemet er jo, hvis de kvinder ikke gør karriere i sidste ende, hvis de ikke får en stilling i det høje og bliver i systemet, så ændrer det jo fundamentalt ikke strukturen og kulturen alligevel, for så er det de samme typer mænd, som vil avancere op igennem det militære system. Og det skaber vi jo ikke en kulturændring af. Det kan være, at det bliver lidt nemmere, hvis man render rundt ude i felten og snakker med Brian, i stedet for at Brian han kigger på ens bryster, ikke? Måske. Men selve strukturen vil ikke blive ændret, hvis der ikke kommer en forandring hele vejen op igennem systemet. Og det er vi bestemt ikke lovet bare med det.
Så hvad skulle der til, tænker du, for at vi kunne få den her kulturændring, den her ændring fra hele systemet?
Jamen, så er vi jo inde i en generel diversitetsdebat. Forsvaret selv været ude og erkende, at det er jo nogle relativt få hvide ens mænd, der sidder og træffer de højeste beslutninger for de flestes vedkommende. Og det er jo faktisk det samme problem, vi har i erhvervslivet. Hvis et system er ledet af mænd primært, med et ens blik på verden og på den organisation, de er en del af, så får vi ikke den vidvinkel på hverken organisationen eller verden, som er nødvendig. Og det er derfor, det bliver lidt en gordisk knude, fordi militæret slash forsvaret, afhængig af, hvad man kalder det, er jo nødt til at se sig selv dybt i øjnene, også de grimme ting og de grimme sider, ligesom erhvervslivet er nødt til. Og det er ikke nødvendigvis det, man er allermest åben overfor.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FURNACE.
Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around.
Call 1-800-FURNACE.
Det var den ene ting, som du sagde, var sådan en udfordring. Det andet, hvad var det, det var?
Det var udstyret, der manglede.
Hvad er det for noget udstyr, som der ikke er til kvinder?
Altså, der har været i 2022, faktisk så sent som det, i de danske medier, var der simpelthen snak om, at der manglede udstyr til kvinder. Det var alt lige fra rygsækkene, som var lavet til mænd på 1,80 høj. Det er kvinder statistisk set, ikke? Så har det været sports-BH'er, der gav vabler. Det var skudsikre veste, som ikke havde plads til en stor barm, eller i hvert fald en barm af en størrelse. Undertøjet har været hvidt, og det vil sige, at hvis man blødt igennem som kvinde, så er det lidt mere udsat at stå i det, end det er at stå i en anden farve. Så der har været sådan en helt fundamental mangel på, hvad kan man sige, udstyr som sikrer. Og det er jo farligt for en kvinde at træde ud i felten, hvis det er, at hun hele tiden er generet, eller bliver nødt til at lyne vesten ned, eller hvad det måtte være. Så er der en ting, som jeg synes bliver debatteret alt for lidt, og som jeg går helt vildt meget op i. Og det er faktisk hjelmene. Og hjelmene er noget, som vi ikke snakker om, men som jeg synes, vi skal have taget op. Fordi der findes et udtryk, som hedder TBI, Traumatic Brain Injury. Og det viser sig i forskning både herhjemme og ude, at kvinder får mere alvorlige nakkeskader og hovedskader end mænd, når de får et stød.
Når de får et stød?
Altså et slag, og de dør oftere af det, de får oftere piskesmæld, er oftere langtidssyge af det. Og de hjelme, som vi har i dag, de er jo lavet til mænd, og det viser sig, at kvinder har en mindre muskelmasse i nakken, ligesom de i øvrigt har muskelmasse generelt mindre, det synes jeg også, vi skal ind på. Så deres risiko for at slå sig og få hovedskader er langt større. Og da et hoved ikke er et hoved på en mand og en kvinde, så kan du ikke bare putte en hjelm lavet til en mand på hovedet af en kvinde og sige, nu er du sikker. For hvis hun slår, så slår hun sig på en anden måde og sandsynligvis et andet sted. Jeg fandt faktisk en ret interessant artikel i et medicinsk blad, hvor der står lige præcis det her.
Hvor er det fra?
Journal of Neurosurgery.
Okay.
Traumatic Brain Injury Among Female Veterans. A Review of Sex Differences in Military Neurosurgery, og der siger de, increased female representation in the military heralds, inheralds an increased risk of TBI for female soldiers, and medical professionals must be prepared to address the unique health challenges in the face of changing demographics among the veteran.
Okay, så forsvaret skal ligesom have blik på de udfordringer, der er, når man, hvis man tvinger folk ind i militæret, ved kvinder, fordi de har en anden opbygning, de har en anden...
En helt anden anatomi.
Ja.
Og man kan sige, hvis vi kigger ind på det helt generelt, det har jeg simpelthen også testet, fordi jeg tænkte, nu har man godt nok sat de fysiske krav ned, men det ændrer jo stadigvæk ikke ved, at mænd har 61% mere muskelmasse end kvinder, og op til 90% mere i overkroppen. Det er jo en enorm forskel på de to køn. Og hvis du bygger udstyr ud fra det ene køn, og det er ikke kvinderne, så kan det have nogle omkostninger, også rent løftmæssigt. Altså kvinder kan få nedsunken bækkenbund og livmor af for mange tunge løft.
Det, som jeg hørte du også, det du gør egentlig, Birgitte, det er, at du siger, at hvis vi tager det, som mændene gør nu, når de er i forsvaret, hvis vi bare bytter dem om, og kvinder skal gøre det samme, men tror du ikke, at der er mulighed for, at når vi nu siger, at nu skal kvinder, hvis der kom værnepligt for kvinder, at så vil man tilpasse det? Så vil man have, man vil skaffe noget udstyr, der passede til kvinderne. Man vil måske sørge for, at det, som de skulle lave, måske blev tilpasset, at de er opbygget på en anden måde. Man laver også andre ting, tænker jeg, end at være ude og have det fysisk hårdt hele tiden.
Jo, jeg tror sagtens, man kan finde nogle andre opgaver til kvinder og sige, I har en anden muskelmasse, I har en anden osv., så giver vi jer nogle andre opgaver. Helt okay for mig. I og med, at vi har en kultur i militæret / forsvaret, som er, som den er, hvis vi nu snakker om det, hvor meget respekt kommer der for de kvinder? Hvor meget får de for de opgaver, de laver, hvis de ikke, lad os nu lege, at de ikke var med i felten på samme måde, at de skulle ikke ud på nogle stroppeture på samme måde, eller de blev tilpasset mindre ruter, eller de skulle lave skrivebordsarbejde, eller... Tro mig, det vi snakker om her, det er ikke karrierefremmende i militæret.
Men det vil sige, du mener ikke, at det, selv hvis det var muligt at planlægge, at man som kvinde i forsvaret kunne komme ind og ligesom få tilpasset det, man skulle lave, og det udstyr, man havde på, til ligesom den fysik og det køn, man har, så vil du stadigvæk mene, at så vil det gå ud over kulturen, fordi så vil man blive set endnu mere ned på som kvinde i forsvaret.
Jeg tror i hvert fald ikke, at det vil indgyde respekt, fordi i og med, at forsvaret, det er ikke personligt rettet mod nogen, der er altså nogen mænd i forsvaret, heller ikke kvinder for den sags skyld. Men forsvaret er jo per definition en institution med meget såkaldt maskuline værdier. Altså eksekvere, at vise styrke, at vise kampgejst, at være modig, at kunne langt gå, løbe, holde ud, klare sig. Der ligger sådan nogle uskrevne værdier i den institution, som holder, kan vi sige, pillerne oppe, om jeg så må sige. Det har jo som konsekvens, at de andre opgaver ikke nødvendigvis er særlig anerkendte. Også selvom det måtte være sådan, at man i tale satte det.
Men når du siger det der med, at forsvaret er bygget på nogle piller, er sådan, der er defineret ud fra nogle sådan maskuline idealer, egentlig, eller nogle maskuline værdier, ikke? Så tænker jeg, at jeg identificerer mig egentlig mere mig selv som... Lidt blød. Jeg kan godt lide følelser mere end... Altså, jeg har ikke været i forsvaret, og jeg tror heller ikke, da jeg valgte ligesom ikke at gøre det, jeg har respekt for folk, der gør det, der tænker jeg, det passer nok ikke til mig. Og det er jeg jo glad for, at der var mulighed for. Men når du siger det der, så tænker jeg, jamen, jeg ved heller ikke, hvor godt det passer på mig, de der maskuline værdier.
Jeg er helt enig. Det er ikke for alle, og jeg tror heller ikke, det er for alle mænd. Og Nej. Det er derfor, jeg i virkeligheden går ind for værneretten mere end værnepligten, fordi der får vi både mænd og kvinder... Som vil.
Men hvis vi går ud fra den præmis, der hedder, at vi er i et tidspunkt, hvor vi bliver nødt til at ruste op, vil det så ikke også være fair ud fra det, vi lige snakkede om, at selv sådan en som mig, der er en mand, jeg kan også godt se på de værdier og tænke, det er ikke lige mig. Og jeg kunne jo egentlig også godt være en, hvor fysikken heller ikke var lige så god som ham, der stod lige ved siden af mig. Vil det så ikke også være fair at sige, jamen så skal alle bedømmes lige, fordi hvis jeg kan have det sådan, så kan der jo også være en kvinde, som passer måske bedre i forsvaret, end jeg gør. Så hvorfor skælde ved kønnet, når det er så individuelt?
Fordi vi ikke har den samme anatomi, uanset hvad du måtte være af i fysisk konstitution eller ej, så vil du statistisk set stadigvæk have en muskelmasse og en styrke og en så videre, som jeg ikke har som kvinde, og som jeg er alt for gammel til det, men lad os nu lege. Så det element skal med. Jeg tror også på, og det mener jeg hele vejen igennem, at når du har en historisk struktur, som er indlejret med dem, mandlige blik, kan man sige. Altså, det er mænd, der har skabt det for mænd. Ikke alle mænd, men for mænd. Så vil det være sværere som kvinde at komme ind i det system, end det vil være for en mand. Og det betyder ikke, at det ikke kan være hårdt for mænd, for det tror jeg bestemt, det kan. Det er ligesom kostskoler for drenge. Altså, de er heller ikke altid sunde, vel? Så der er nogle meget maskuline strukturer, som i bund og grund ikke er særlig sunde for nogen, ud over dem, der synes, det er fedt at sige hu. Men de findes jo. Udover at jeg er bekymret for det her med kvinders sundhed og helbred i forhold til udstyr. Fordi det problem vil du ikke have med din højde og din drøjde. Det vil vi have et stort problem med min højde og min drøjde. Så er der også den del af det, som handler om kvinder og fødsler. Vi skal til at have flere børn, fordi vores fødselstal drætter ned, og lige om lidt så er vi kun 30%, 40%. Vi er gået 30-40% ned i løbet af tre generationer, og Danmark er og uhær og alt muligt. Så vi har brug for, at kvinder føder flere børn. I værnepligten ligger der jo ikke bare 11 måneder. Der ligger også 5 år, hvor du står til rådighed, hvis der opstår en trussel. Så hvis vi indrullerer alle, hypotetisk set, af dem, der kommer i værnepligt, så vil vi få en endnu større fødselsnedtur, end vi har risiko for at få i dag. Så det er det ene, synes jeg, at det er altså kvinder midt i 20'erne, der så statistisk set vil blive indrulleret i hæren, i stedet for at få nogle børn.
Man vil vel ikke hive nogen ind, som var gravide?
Ja, det ved jeg ikke. Kampuniformer til gravide. I rest my case. Altså, det har man lige gjort. Det ved jeg konkret, man har investeret i. Sjovt nok, som noget af det, der er blevet gjort. Men det ændrer... Altså, for mig er der en stor forskel på det også, fordi kvinder er dem, der føder. Altså, indtil vi har, og det hedder Gud forbyde det, eller Gud inden forbyde det, indtil vi laver klonede babyer nede i nogle kunstige poser, så er det kvinders både velsignelse og å at føde. Rockmuldfonden har i 2022 fundet ud af og undersøgt, at kvinder får faktisk slet ikke det antal børn, de gerne vil have. De vil faktisk gerne have flere, end de får, men de kan ikke overskue det i det setup, der findes i dag. Hver eneste gang en kvinde får et barn, så ryger der 20% på lønnen. Det koster kvinder 20% på lønnen at få børn.
Som i det, man normalt vil avancere, hvis man var på arbejdsmarkedet?
Den mister de.
Ja.
Så det vil sige, at det har en stor økonomisk, hvad skal vi sige, omkostning for hende, at hun føder børn. Så nu sætter vi dem et i militæret gennem værnepligt. Vi låser dem i 5 år, så de står til rådighed. Og så skal de i øvrigt også føde nogle børn, og helst flere, end de gør nu. Fordi ellers går Danmark så og det. Det sætter kvinder i en spændetrøje i hele deres ungdomsår. Så hvad med deres uddannelse, deres påbegyndte karriere, hvad med osv.? Det kan blive et kæmpe setback, og det har jeg ikke set nogen foreskrivninger på, men det vil jeg gerne se, for jeg tror, der kunne være et kæmpe tab for den kvindelige halvdel af befolkningen, i og med, at der kommer mange timeouts i deres unge år. Så jeg synes, der er en stor forskel, fordi når du går i militæret, så vil du statistisk set gå ud, og så vil du øge dine karrieremuligheder vil blive meget større. Bliver de nok også for kvinder, fordi der er et eller andet med, så er hun nok mega sej. Men når hun så i sidste ende går hjem og føder nogle børn og har barsel og så videre, så vil hun tabe igen. Så i det regnestykke, som hvis vi kigger mere holistisk på det, de 10 år, der kommer, så er det heller ikke særlig fornuftigt. For mig er det tredje punkt, at hvis vi både putter kvinder i værnepligt, låser dem i 5 år til militæret, altså potentielt, nu skal du ind, og derudover giver dem dårlig udstyr, og som det sidste har en noget skævvreden kultur, så er det simpelthen bare en rigtig dårlig cocktail. Det er det bare. Og jeg tror ikke på, at det bliver en gave for nogen. Udover dem, der melder sig selv. Fordi jeg skynder mig lige at sige, jeg er jo ikke imod kvinder i militæret. Jeg synes jo, det er så fedt, at vi har kvinder i militæret, hvis de vil. Så det er jo ikke noget med at sige, at det passer ikke til kvinder. Det er jo slet ikke mit argument her.
Hvis at det her bliver stemt igennem, hvis det her forslag ender med at blive en realitet, fordi det er jo sådan, så ifølge planen, så skal det lovbehandles senest i 2025 og træde i kraft i 2026. Mm. Der kan ske mange ting, inden da selvfølgelig. Men de udfordringer, som du nævner her, tror du ikke, at det er noget, man vil kunne arbejde sig udenom? Er der ikke en fremtid sådan for dit indre blik, hvor at det at have værnepligt også for kvinder, at det vil være noget, der kunne eksistere og fungere?
Jo, på meget, 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 meget lang sigt. Hvor mange årtier er det, vi har arbejdet med kvinder i ledelse og snakket om bias og diskrimination og default mail og alt det, jeg skriver om i den sidste bog? den eksisterer stadigvæk i bedste velgående, og det her er en endnu mere sej kultur at skulle arbejde med, så det kan sagtens være, at det sker på et tidspunkt, men det, der er så lang vej endnu, at jeg synes, at det må vente, hvilket militæret i øvrigt også selv har været ude. Der er jo nogen fra forsvaret, der rent faktisk har været ude og sige, ja, det kan godt være, at vi skal vente lidt, fordi vi er faktisk ikke klar. Og det er jo egentlig det, der er min pointe. Indtil vi kan se, at nu har vi rent faktisk en ramme, om ikke andet så bare som det første udstyret, så sikrer kvinderne. Altså, der er faktisk lavet... Jeg var inde og kigge på midtvejsevalueringen fra 2021 og militæret. Og der står altså, at kvinder får dobbelt så mange skader som mænd. Det er altså også et tal, der er værd at tage med, apropos udstyr. Mm. Så dobbelt så mange skader, det siger noget. Så indtil vi har de der formelle ting på plads, så synes jeg egentlig, debatten er taget for tidligt. Jeg kan forstå, hvis man sagde, nu er vi har været inde, og vi har fået bias-kursus. Vi har hørt Birgitte Bådegaard brage løs om default mail og værdier, og hvad ved jeg, vi har hørt alle mulige andre gode eksperter, vi har lært og lavet på workshops. Nu går vi ind og tager ansvar for at skabe en fundamental forandring. Den har jo ikke været der. Det er jo stadigvæk, som det plejer, en teoretisk debat, hvor vi siger snikkesnakke, snikkesnakke. Det kommer på et tidspunkt, vi har lagt nogle penge til side, det lykkedes. Mm. Og i min erfaring, så lige præcis noget, det skaber absolut ingen forandring. Ingen reel forandring. Og det er derfor, jeg er ops. Det er simpelthen for tidligt.
Så hvad ville du gøre, hvis det var dig, der ligesom træk i trådene, hvis det var dig, der skulle trykke på knapperne, og dig, der skulle sørge for, at der kom nogle rammer, der gjorde, at kvinder kunne få fuld værnepligt, eller hvad man siger, at værnepligten kunne blive lige for mænd og kvinder. Nu ved jeg godt, at du på den måde, at du ikke får det, som det bliver fremlagt her, men hvad vil du trykke på, sådan, så du tænkte, nu giver det mening?
Jeg vil i den grad trykke på udstyret. Altså, vi simpelthen går ind og undersøge, hvad har man gjort i andre lande, for de er faktisk også på spanden. Altså, hvis du googler andre lande, så er der også de samme problemer med det, fordi det, jeg kalder bias, altså unconscious bias, den ubevidste støj, som skaber ulemper for kvinder i hverdagen, og som vi ikke taler om, det er vi nødt til at få talt op. For eksempel sådan noget som hjelmene og TBI. At der er dobbelt så mange kvinder med skader som mænd. Det med vestene, det med... Altså alt det der skal simpelthen tages alvorligt, og det skal sættes, og der skal sættes penge af, og det skal promoveres, at man sætter penge af. Altså vi skal vide, nu bliver der afsat ressourcer, og så skal der i øvrigt nogle bias-konsulenter ind og sige, har I tænkt på, har I tænkt på, har I tænkt på? Fordi sådan et lille eksempel, det er noget, jeg selv har opfundet i min egen i hoved her i løbet af de sidste halvanden uge. Hvis man går ud i felten som kvinde og pludselig får menstruation, de er ikke altid til at styre de der menstruationer. Det kan godt være, at man kan tælle og sige, den er lige ved. Men lad os nu sige, at det kommer på et tidspunkt, hvor du ikke lige har taget dit bind med, eller din tampon, eller hvad du nu har. Så bløder du igennem, og det er bare sådan, det er. Det er rigtig ubehageligt at stå og bløde igennem midt ude i ingenting. Man kunne jo begynde at skabe nogle bukser til kvinder, som havde en lille pose i, så det ikke kunne bløde igennem, for eksempel. Eller med en indlagt trusse, som gjorde, at der var noget, der blev grebet i opløbet, hvis det var sådan nogle bitte små ting. Og det er der garanteret nogen, der vil sige, det er jo for latterligt, så må kvinder bare stå den igennem, og de skal bare... Men nu er det altså kvinder, der har menstruation. Og jeg er helt 100% sikker på, at hvis de havde været dem, der skabte militæret, så skal du den dyndme se nogle bukser, der sikrede dem imod menstruation, ikke? Det er noget med at vende det hele på hovedet. Og hvis vi er villige til det, og tør det, så synes jeg også, at det skal have en chance. Men den onde lyn med ikke før.
Tror du, at det er en realistisk fremtid, du skitserede der?
Nej, men for mig er det det, der skal til. Og nu gentager jeg lige noget fra vores tidligere podcast, fordi det er faktisk et nøgleord. Der findes et begreb i bias-sammenhæng, som hedder default male. Det betyder, at udgangspunktet for det, vi kigger på, er med en mands blik. For eksempel. En dummy car crash dummy har en mands højde og drøjde, hvilket gør, at det faktisk har større omkostninger for kvinder at være udsat for biluheld, end det har for mænd. Blandt andet nakken, apropos. Hjerteanfald. Symptomer har man forsket i på mandekroppe, det vil sige, at man tror, at alle kroppe de har de symptomer, men det har de ikke, for de har faktisk kvinder har nogle andre symptomer. Så flere kvinder bliver misdiagnostiseret, fejldiagnostiseret, fordi de taler om nogle andre symptomer. Der er mellem 1,5 og 1,7 gange højere bivirkningsgrad for brug af medicin blandt kvinder end blandt mænd, fordi man forsker mere i mandekroppen. Og sådan kan jeg blive ved.
Og den, det er sjovt, den stødte jeg på for nylig. Jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg snakkede med om det, men jeg er ret sikker på, at det var her i studiet, måske mens mikrofonen ikke var tændt. Mm. Men der hørte jeg det eksempel med, at grunden til, at man forsker mindre på kvinder, det er fordi, det er sværere på grund af
hormonerne og cyklus.
Og sådan noget. Så det er langt dyrere, og det er mere kompliceret at forske Nemlig. På kvinder, når vi snakker medicin.
Præcis. Og det gør jo igen, at man kommer til at undsige kvindekroppen, kan du følge mig? Så hvor i virkeligheden, så skal der jo netop forskes i kvindekroppen, for hvad gør vores hormonelle sammensætning? Hvad gør vores cyklus ved, altså når vi indtager medicamenter? Der er mange forskelle i medicamentindtagelse på, hvordan vi reagerer, mænd og kvinder. Og det er det samme, jeg siger med militæret. Så der er noget meget, meget dybt at gå ned i, når vi snakker default male, og militæret er præget i udpræget grad af det begreb, som kaldes default male. Altså, at manden er normen, og alt andet, som ikke er manden, falder i gåsehøjen udenfor. Mm. Og det er slet ikke noget med, at det er imod nogen, og det er bare et forskningsmæssigt faktum. Så hvis vi skal ændre noget grundlæggende, så er det sindssygt vigtigt at anerkende den del af det. Og gør vi det, så er der et håb.
Og jeg synes jo, det er virkelig interessant at dykke ned i det her, men jeg tænker også, at den her snak, der handler om, hvordan vi sørger for, at både mænd og kvinder har det godt i forsvaret, det er selvfølgelig en vigtig snak, men vi står også et sted, hvor at hvis man skal tro på nogle politikere og på den måde, verden bliver beskrevet på, så er det sandsynligt, der kommer en krig. Er det ikke også privilegeret på en eller anden måde, at vi sidder og snakker om, hvordan vi trives godt, altså i tilfælde af, at jamen, det kan være derude, der starter en krig næste uge? Altså, er det så ikke underordnet egentlig, om det er de rigtige bukser?
Men det er det jo ikke, hvis det er, der så ender med at dø 75% flere kvinder i felten, fordi de har en forkert hjelm eller et eller andet, der ikke passer til dem. Så havde de løsnet deres vest, og så blev de skudt, og så røg hun. Eller de fik et slag i hovedet, som en anden type hjelm kunne have afhjulpet, og så døde hun. Så det er jo ikke småting, hvis vi snakker krig, det her. Fordi det betyder altså, at de dødstal, vi vil se, også vil være skævvredende i forhold til det materiel og det udstyr, som rent faktisk bliver brugt. Så jeg synes, det er endnu mere aktuelt faktisk at tage den her debat op nu, hvis det er så rygefarligt, som man siger. Så er det sgu da nu, man skal tage sig sammen, hvis man gerne vil have de kvinder til at overleve i forsvaret, og de ikke skal være såkaldte tjekker, som jeg brugte før. Ikke? Så nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, den er om muligt endnu mere aktuel, den debat.
Og lad det være det sidste ord. Birgitte Bådegaard, jeg vil sige tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Og tak, fordi jeg måtte deltage.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.